Brangus Marijos radio klausytojai, su jumis šią vasarą, tokia karšta vasara, laida apie piligrimystę, apie keliavimą, apie keliones. Prie mikrofono aš, Mantas Kuraitis, Kauno arkivyskupijos piligrimų centro koordinatorius. Bandysim pasidalinti, pakoordinuoti šią laidą apie keliones ir piligrimystės. Kartu laidoje yra daug nuostabių jaunų žmonių. Tai Juozas, labas Juozai.
Sveiki.
Urtė, ką tik grįžus iš piligriminės kelionės, labas Urtė.
Sveiki.
Ir Andrius, kuris nuolat keliauja ir keista, kad Lietuvoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Šią vasarą mes kalbam apie piligrimystę, apie keliones, tikriausiai ir jūs keliaujate, kai kas atostogų, kai kas derina atostogas su piligriminėm kelionėm. Ir mes norime pasidalinti galbūt tokią konkretesnę kelionę. Tai yra jaunimui daugiau skirto kelionė į Taizė vienuolyną, kuris yra Prancūzijoje, kur tikrai kiekvienais metais daug jaunų žmonių keliauja. Ir štai Urtė ir Juozas buvo ilgesnį laiką savanoriavo, apie porą mėnesių. Andrius taip pat yra daug kelionių suorganizavęs. Kas tas Taizė, kas dar nėra buvę, kas dar nieko negirdėjo, Juozai, gal tu galėtum papasakot keliais sakiniais, kiek kartų esi buvęs Taizė ir kas tai yra?
Tai gal pradėsiu nuo to, kad Taizė tai visų pirma yra vienuolynas Prancūzijos kalnuose, kur kiekvieną savaitę susirenka tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio tiesiog pasimelsti ir visai nesvarbu, kokia krikščionybės atšakai jie priklauso. Bet man asmeniškai Taizė visą laiką buvo tokia vieta, kur vyksta be galo daug dievo darbų ir dievo stebuklų. Kadangi nuo pat mažens taip gavosi, kad mano tėvai susipažino kelionėje į Taizė ir to pasekoje aš vėliau visą vaikystę žinojau, kas yra Taizė pamaldos ir...
O kelių metų tu pirmą kartą nuvykai į Taizė, kiek tau buvo?
Kai aš pirmą kartą nuvažiavau į Taizė, buvo gal man 10 ar 11 metų ir nuo to laiko aš esu įsimylėjęs tą vietą. Ir kiek kartų aš tenais buvau, nežinau, gal jau koks 5., 6., 7. Kartas ir paskutinis kartas, kai buvau ilgesniam laikui, kai savanoriavau porą mėnesių, tai vadinu vienu geriausių laikų mano gyvenime.
Bet o kodėl tu keliaudavai, ar todėl, kad tave kai vaiką nuvežė ir tu įsimylėjai, tau vaikystės kažkokie dalykai prisimindavo, ar turėdavai ir kitokių lūkesčių, kodėl tu važiuodavai?
Man atrodo, kad kiekvieną kartą, kai tu keliauji į Taizė, Taizė pats nesikeičia ir kai grįžus dažniausiai irgi mūsų aplinka nesikeičia, bet mes keičiamės kiekvieną kartą nuvažiavę į Taizę ir grįžę iš tenais ir kiekvieną kartą važiuojam su skirtingom intencijom ir tai mus turbūt ir veda į tenais.
Bet tave asmeniškai, kodėl tu važiuodavai kiekvieną kartą skirtingai, bet gal gali įvardinti, kas tai, kokios intencijos tave paskatindavo važiuoti?
Aš manau, kad labiausiai mane skatindavo Dievo ieškojimas, Dievo artumo ieškojimas, nes man asmeniškai Taizė yra turbūt viena geriausių vietų, kur yra lengviausia išgyventi Dievo prisilietimą, man asmeniškai.
Kaip tai pavyksta išgyventi, kai Dievas yra visur, ir čia Kaune, ir Vilniuje, ir gal netgi ir pas mane namie kartais būna.
Bet... Dievas yra visur, bet man asmeniškai tai yra, jog per būtent tas pamaldas, kuomet visi žmonės, kurie būna tose pamaldose, meldžiasi vieną giesmę, nesvarbu, ar jie žino kalbą, kurią meldžiasi, ar nežino, ir tokiu būdu tu pajauti bendrystę ir vienystę ir esi vienas bendras organizmas, kuris meldžiasi vieną maldą tuo pat metu tą pačią kalbą ir atrodo, kad tai eina iki Dievo ir tas Dievo prisilietimas grįžta atgal, toks atgalinis ryšys.
Daug kartų jau esi buvęs, sakai, Taizė nesikeičia. Kokia programa Taizė yra? Kitu atvykęs visada tas pats, bet klausytojas, jeigu nebuvęs, kas vyksta Taizė nuo ryto iki vakaro, nuo pirmadienio iki pirmadienio, nuo sekmadienio iki sekmadienio?
Pati programa tai yra ganėtinai paprasta, tai turim 3 kartus dienoje maldą, pamaldas, turim 3 kartus dienoje valgį ir turime dažniausiai pasidalinimus Biblijos įvadą. Iš pradžių vienas iš brolių papasakoja kažką apie tos dienos Biblijos ištrauką ir vėliau einam į grupeles, kurios būna sudaromos iš panašaus amžiaus žmonių, bet iš skirtingų šalių ir tu gali atsidurti vienoje grupeliai su žmogum iš Puerto Riko, iš Vokietijos ir iš Norvegijos ir pamatyti galbūt skirtumus ir panašumus, kaip mes matome tą pasaulį. Ir tada dar dienoje mes turime tokį kokį nors praktinį darbą, kuris yra labai svarbi Taizė dienos detalė, nes jeigu tu nepadarysi savo darbo, vadinasi kitas žmogus kuris irgi dalyvauja programoje, negalės pilnai išgyventai ze, nes tie darbai yra patys paprasčiausi, tas pats tualetų valymas ar maldos vietos parašymas. Ir jeigu tu neteisi į darbą ir neišvalysi tualetą, vadinasi, žmogus po tavęs jisai negalės atsisės ant to tualeto. Arba jeigu neuždegsi žvakių maldos vietoje, tuomet žmonės tikrai tai pastebės per pamaldas. Tai
tie patys piligrimai atvykę, jie patys ir viską ruošia, patys tvarkosi, patys prižiūri tą vietą.
Tikrai taip. Dažniausiai savanoriai, kurie yra teize savanori, nes jie yra savanoriai, jie koordinuoja tuos darbus, bet kaip tu dalyvis, jeigu atvyksti tai savaitėj ar dviem savaitėm, tu gauni darbą ir tu pats jį darai.
Gal dėl to ir labai šeiminiška tokia aplinka gaunasi, kiek pačiam teko būti, arba pasakoja draugai, kurie grįžė, kad jaučiamės kaip šeimoje, kartu dirbam, kartu valgom, kartu meldžiamės, kartu tvarkomės. Tokia gaunasi galbūt ir dėl to tokia šeiminė aplinka savaitę laiko.
Aš manau, kad galima būtų tikrai sutikti su šitu teiginiu ir tai, kad šita programa veikia jau tiek metų, nes teizė buvo įkurtas kažkada ties antro pasaulinio karo metais, tai nėra dar 100 metų, bet jau tiek laiko veikia šita programa ir jinai iš savęs beveik nesikeičia, tai vadinasi, jinai yra gerai, jinai veikia.
Andriau, noriu tave pakalbinti, vyksti ne tik į teizę kelionės, daugybę piligriminių kelionių esi apkeliavęs ir kuo skiriasi teizė kelionės nuo kitų piligriminių kelionių?
Visų pirma, pati piligrimystė yra jau labai kitokia kelionė ir bet kokia piligriminė kelionė važiuojant niekada nebus tokia kaip turistinė pažintinė kelionė, kurių esi turėjęs, bet labai nedaug, nes pasirodė pilkos, tokios blankios šiek tiek.
Kur buvai iškeliavęs ne į piligriminę kelionę?
Ir labai pagalvoti, labai
Palanga,
Jūrmaloje. Jūrmaloje ir dar esu buvęs
Makedonijoje
dar nesiniai buvau su choru važiavom. Irgi labai nustabios kelionės, bet galiausiai tapo taip, kad visi kartu važiuojam po bažnyčias toje Makedonijoje.
Tavo sužalojimas piligriminė.
Ir vienuolynus, ir žinai, susiorganizavomis tiek.
Tai buvo piligriminė, reiškia?
Nu, ta, taip.
Tai tu nesi buvęs nepiligriminėse kelionėse?
Aš jau neįgalus keliauti, taip matyti, aš nebesugebu. Aš ieškau tos kelionės dvasinės pusės. Ir teize yra, taip pavadinkim, toks lengvas kasnelis piligrimystės, nes tu tikrai išgyvensi tą piligrimystę, važiuodamas į teizę. Ir mane labai žavė ne vien kelionės į kaimelį, o teizė bendruomenė, teizė broliai, jie organizuoja labai daug susitikimų kitur.
Tai yra galimybė ne tik atvažiuoti į teizę, bet išgyventi tą teizę kitose šalyse.
Be įprasto ir jau labai tradicinio naujų metų susitikimo, kurį daro jie vis kitoj šaly, kitą miestą ir keli tūkstančiai, kaip būna 20-30 netgi tūkstančių jaunimo sutinka naujus metus parapijose, šeimose, kažkur Ispanijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, labai įdomi patirtis. Be šitų jie dar daro kiek mažesnius, tokius vadinamus regionius arba tiesiog susitikimus, kurie yra kiek mažesni, tačiau skirti tai bendruomenei, tai šaliai ir tokie, kur štai piligrimų centras organizavo ir su piligrimų centru važiavom į Austriją, į Gracą, į Ukrainą, važiavom Lvovą, į Libaną, nes ne visai buvom kovo mėnesį Beirute ir šie sutikimai labai stipri piligrimystė yra ir žinoma, pirmoji vietoje yra Dievas, bet kas daro šią piligrimystę tikrai tokia labai savo skonį turinčią piligrimystę, tai žmonės. Tu gali bet kada nuvažiuoti į vieną iš tų miestų, bet tu jo niekada nepažinsi taip, kaip tu jį pažintum į šį sutikimą atvažiavęs. Nes tave priima bendruomenės, tave priima mažos parapijos, kurios ten gyvena daug metų, kurie tarnauja. Ir jie priima į savo namus, jie labai tavim pasitikė, užleidžia savo kambarį, savo vieną iš kambarių lovas užleidžia ir tu jis gyveni, valgai pusryčius ir daliniesi gyvenimu. Jie tau dalins, kaip jie gyvena, tu pasakai, kaip Lietuvoje gyveni. Galiausiai apsidovanoji smulkiom smulkmenėlėm, dovanėlėm ir apsikeiti kontaktais ir išvažiuoji ir turi draugą jau štai šalyje naujoji. Žmonėms tai yra labai stiprus liūdėjimas. Kiekviena ši kelionė man yra kaip maža misija. Mes visi būnam kaip misionieriai iš dalies. Nes ką mes darom, tai mes važiuojame sustiprinti kitą bendruomenę. Mes važiuojame pas juos už juos melsis, už jų šalį, už jų miestą. Tu pačiu meldžiamis ir už save ir jie už mus. Kuriam ryšius, statom tiltus, tai yra labai stipro, žmonės stabdo gatvę ir tikrai nekartai su patyręs, kaip teizė sutikime eini pamaldas, tarkim, kokioj katedroj, ir sustabdo tave žmogus ir klausia, tai sveiki, žinot, iš kur jūs esat, ko čia atvažiavo, nes jie nuostaba yra, jie negali patikėti, kad jauni žmonės iš visos Europos, iš viso pasaulio atvažiuoja pas juos į kažkokį tai miestą, didesnį, mažesnį, ir štai dalyvauja vardant Jėzaus vardu. Ir jie nėra kažkokie, žinai, varpščiukai, kažkokie nuskriaustieji, kažkokie nesėtstuntieji, jie yra aktyvus, gražus jaunimas, veiklus, dainuojantis, šokantis, plojantis ir garsiai gėdantis, besimeldžiantis. Ir tada, kai jiems pasakai, atvažiavau čia melstis už jūsų miestą, atvažiavau čia pažinti jūsų kraštą, jūsų kultūrą, jūsų žmonės, bendruomenės, žmonėms sunku patikėti, jiems juos graudina iki širdies gelmių. Tai vien šita patirtis man ir daro nuostabias šitas kelionės. Be gyvenimo bendruomenėse, parapijose, be gyvenimo šeimose, be Biblijos įvadų grupelių, kur tu daliniesi patirtimis su žmonėmis iš viso pasaulio ir kalbėsi kartu susėdęs į ratelį. Ir vėl randi naujus draugus ir matai, kaip kiti gyvena, kad labai panašius sunkumus jaunimas išgyvena, kad ar Norvegijoje, ar Pietų Amerikoje, bet kur jaunimas eina per tas pačias problemas, kaip ir tu, čia sėdinimas Lietuvoje, Kaune ar kokiam kaime, bet kur. Ir tas labai stiprina. Tas labai stiprina. Ir tas rodo, kad bažnyčia nėra pastatas. Bažnyčia tai yra bažnyčia iš didžiosios raidės bendruomenė. Mūsų daug yra. Ir yra į ką atsiremti ir visą laiką galėsi sugrįžti.
Tiek šalių esi apkeliavęs ir, kiek žinau, pats esi organizavęs šitas keliones, net arkivyskupija, girdėjau, apdovanojo tave už tą inicijavimą šitų kelionių, tų regionių susitikimų, tai Libanas, nežinau, kur Austrija, Ukraina, tai tikrai nėra taip paprasta suorganizuoti. Ar galėtum, Andriu, pasidalinti, kas svarbiausia piligrimystėje ruošiantis? Technikų, kokie dalykai, maršrutų planavimai, apranga, nežinau, pažintis, kurias reikia turėti keliaujant per Europą. Tai tiek ir lėktuvų skrido, tiek ir autobusiukais keliavot. Grupės surinkimas ar lengva surinkti grupę. Kokie didžiausi iššūkiai atsitinka organizuojant šitas keliones?
Iš esmės yra receptas iš vieno ingrediento. Vienas pagrindinis dalykas, ko reikia – pasitikėjimas. Tai yra pasitikėjimo piligrimystė ir be pasitikėjimo, kad Dievas ves, kad šventuoji dvasia lydės, be maldos ir be supratimo, kad dabar, Hebra, žiūrėkit, mes neturistaut važiuojam. Mes piligrimai, žinai, bet piligrimai tai nereiškia, kad kažkokie vargšiukai suklaupė visą laiką, mes tik meldžiamės rožančių, nors ir jį pasimeldžiam, bet mes džiugus piligrimai ir pasitikėdami galim keliauti ir tų iššūkių visokių pasitaiko.
Patys maloniausi, kuriuos gali pasakot per radiją.
Niekad nepamiršiu, kaip važiuojant iš susitikimų Austrijoje, Grace, taip ten iš dalies, aš sakau, dar palaukim, iš dalies navigacija sako, pavažiuokim šitais laukų keliukais ir likus pusantro kilometro pasibaigė mums kuras autobusiuko. Ir aš važiuoju, grupės vadovas, sėdė autobusiukėje 8 merginos, ant lango pakamita navigacija ir ta pati moteriškų balsų kalba. Nu šakės, galvoju, sudarskytės manęs. Nieko, išlipom, sakom, einam pa žmonės. Vieni nepadėjo, pas kitą nuėjom, laužyti lenkų pusiau rusų kalbą, paaiškom ir visgi naudojam. Ir visur reikia eiti su, aš taip mėgstu sakyti, gal nelabai gražiai, su Jėzaus korta, Jėzaus vardu. Mes piligrimai iš ten ir ten, ir čia važiuojam, ar gali padėti mums, taip nutiko, užpylė to kuro. Ir tada, dar truputį, kuros ir blis buvo oro pagavęs, tai aš nepamiršiu vaizdo, kaip stumėm, viena mergina sėdi už vairo ir 7 merginos stumė autobusiuką su manim kartu. O viešta, jie galvoja, reikėtų nufilmuoti. Ir žinai, ir paskui šaukia, sako, dar greičiau, sakau, nebegaliu, nes nepabėgiu.
Tai pasitikėjimo tikrai reikia kiekvienoje akimirkoje keliaujant. Pats pagrindinis pasiruošimas. Juozai, tu daugiau taip pat esi keliavęs vienas į tai, žinau, ir kaip vienam keliauti, ne su grupe. Kas svarbu, ar maršrutą planuotis, nes grupės vadovai, tai gal svarbu tik benziną užpilti. Kaip tu vienas keliavai į tai, gal gali pasidalinti?
Mano kelionė į tai buvo pilna nuotykių irgi. Sakyčiau, kad kaip ir Andrius prieš tai minėjo, be pasitikėjimo niekaip. Taip gavosi, kad keliavau iškart po Valentino dienos ir buvo pigesni skrydžio bilietai, dėl to aš pasirinkau pigesnį variantą ir atsidūriau miestelėje netoli nuo Taizė Makone 4 ryto. Važiavau iš Paryžiaus autobusu ir kartu su manim išlipo toksai vaikinukas, šiek tiek tai matėsi, kad aportojas kažko, tai gal kokio žolės ar alkoholio, ir jį išlaipino policija kartu su manim ir vos tik
tai... O kodėl su tavim išlaipino?
Nes man reikėjo išlipti Makone.
Ne, taip supratau, atsiprašau.
Tai, o jį priedą išlaipino, nes jisai ten šaukė per visą autobusą ir niekam neleido miegoti. Tai va, tai 4 ryto esi tokiam mažam kaime, sakyčiau, ir tokioje autobusų stoty, ir vos tik tai autobusas išvažiuoja, policija irgi pasišalino kažkur tai savo reikalais, ir tada tas vaikinukas atėjo prie manęs prašyti pinigų, aš ten jam kažkiek daviau nedaug, bet tada žiūriu, kad jis ten toliau eina, tikrina aplinkui esančius automobilius, dar kažką, ir aš galvoju, galvoju, nu, gal geriau aš čia su juo neliksiu. Tai pasiėmiau tašę ir tempiausi ją ir einu ir niekas nedirba, nes Makonas tikrai yra labai nedidelis miestelis ir ketvirtą ryto ten niekas nėra linkę keltis. Tai galiausiai nusigavau į kito miesto katedros ar rotušės, gal reiktų sakyti, ir atsisėdau ant suoliuko, kaip koks benamis, išstraukiau savo miegmaišį ir pradėjau melstis, nes nieko kito nebuvo likę daryti iki 7 ryto, kada susiradau, kad artimiausia kavinė atsidarys. Tai visokių tų iššūkių būna, bet man rodos svarbiausia yra nepamiršti Dievo ir tas keliavimas vienam, jisai galiausiai baigėsi sėkmingai, pasiekiau tikslą ir galėjau gauti iš ryto skanios kakavos su bandele ir šokolado, kaip yra įprasta Taizė pusryčiam.
Klausant Juozo, man kyla tokia mintis, kad ir kokie iššūkiai iškyla, kad ir kas nutinka, tu grįžti namo ir tada galvoji, nieko nekeiščiau, nieko.
Urte, ar tau taip buvo? Tu tik vakar grįžai iš Taizė, praleidus 3 mėnesius, jeigu neklystu. Nespėjom net pasikalbėti prieš laidą, nieko nespėjau paklausyti, dėl klausiu čia laidoje. 3 mėnesiai daug ar mažai pabūti vienuolyne kartu su 1000 jaunų žmonių iš viso pasaulio, be tėvų tarsi ir be artimųjų. Kaip praėjo šitie 3 mėnesiai, kaip tu jautiesi grįžus?
Galbūt pradedant nuo kelionės atgal, kad nenukrypna temas, tai mano kelionė atgal buvo tikrai netokia įspūdinga kaip Juozo ir Andriaus, bet buvo ypatingai gražu, nes atrodo, nusipirkau bilietus važiuoti atgal namo su autobusu, tai iš Prancūzijos grįžti į Lietuvą prireikė beveik 5 autobusų ir tai buvo mano pirma kelionė, kada važiavau iš Europos į Lietuvą pati viena ir nusipirkau bilietus beveik pačią paskutinę dieną ir galvoju, nu bus kaip bus, vis tiek kažkaip grįšiu. Ir tas pats pasitikėjimas, kaip Andrius sakė, nu, kai pagyvenau 3 mėnesius Taizė, tai atrodė tikrai, kad dirbant ten visur jo reikėjo ir pasiūk, kai reikėjo išvažiuoti, tai lygiai taip pat su tokiu pačiu pasitikėjimu sakau, tiesiog važiuoju. Ir radau visiškai visus persėdimus, visas stotis, ten, kur man reikėjo, atrodo, žinodama, kur eina. Ir kai galiausiai jau stovėjau Kauno staty ir galvoju, nu tikrai niekas kitas negėtų manęs taip vest. Atrodo, tikrai buvau visiškai apsaugota ir rami. Tai vat. O dėl Taizė, tie 3 mėnesiai turbūt priklauso, kiek paruošiu savo širdį kelioniai. Jeigu važiuoju turėdamas be galo daug klausimų, išgyvenimų, kuriuos reik pergalvoti arba ieškodamas kažko, galbūt tau tų 3 mėnesių ir neužteks. Bet tikrai daugumai žmonių užtenka ir tos savaitės, kai jie atvažiuoja tiesiog pabūt kaip dalyviai. Tai mano atveju 3 mėnesiai buvo kaip tik. Atrodo, net paskutinę savaitę jaučiau tokį Dievo stumimą lyg, ir tai jau viskas, jau tau laikas namo. Tai buvo be galo gražu. Ir mano laikas buvo nuo Velykų iki beveik sekminių, tai toks lyg simboliškai buvo lyg, taip pat kaip Jėzus grįžta po Velykų savo mokiniams pasirodo ir lyg ruošia juos tam laikui, kai jau jo nebebus su jais, lyg taip pat atrodo mane Dievas ruošia tam laikui, kai pagaliau grįšiu iš Taizė į tą realų pasaulį, kai nebebus, neturės tokios galimybės taip akivaizdžiai stovėti ir matyti Dievo veidą, nes Taizė tu turi 3 pamaldas dienoj, visame tiesi apsuptas labai atvirų nuo širdžių žmonių ir grįžti kartais į tą skubančią visuomenę tikrai gali būti sudėtinga. Tai vat ir
ką, ten 3 mėnesiai ilgas laiko tarpas, kokios tau buvo atsakomybės, nes ko gero tenka savanoriauti jau nebūti tik eilinių piligrimų, kuris atvyksta savaitai. Kokių atsakomybių turėjai tos visus 3 mėnesius?
Būdami savanoriais, kiekvieną šeštadienį gaunam kaip ir tvarkaraštį, kuriame surašyti tavo darbai. Ir mano tvarkaraštį sudarydavo sesės, kurios padeda broliams priimti savanorius ir kartu žmonės. Ir tu niekada nežinai, kokius darbus gausi. Ir kai važiavau, tai jis tikrai turėjau lūkesčių, kad norėčiau dirbti bažnyčiai, kur tokie gražūs darbai atrodo, bet niekada negali žinot, ką gausi. Ir tai tikrai valiau daug kartų tualetus, kambarius, dirbam. Yra ūkinis pastatas Taizė, vadinamas Kadolio, kuriame viskas, ką tik žmonės atneša, būna pataisoma, arba jei sugenda elektra, arba kokie techniniai dalykai, visi būna pataisomi. Ir mes ten dirbam, taip pat ir ten, kai turėjom labai lėtingą savaitę ir reikėjo išardyti palapinę vidurį beveik audros. Ir tai tikrai teko dirbti labai keistų darbų, bet šalia viso to labai lydi didelis grožis, kadangi kartais gauni atsakomybės, kaip tvarkyti tą bažnyčią, tvarkyti brolių vietą, kur jie sėdė, taip pat atsikelti ryte, kad atrakint bažnyčią. Ir atrodo tikrai, jeigu tu to nepadarysi, jog truputėlį sujudės ta visa dienotvarkė Taizė. Ir broliai vis tiek tam pasitikė, jie visiškai tau paveda tą atsakomybę ir man buvo labai gražu, kad tiek daug pasitikėjimo mumis. Kartais gauni labai keistus darbus, bet šalia to visada lydi žmonės, kurie atvažiavo savaitį ir kartu su jais gali sugalvoti labai daug įdomių dalykų, dainuoti dainas arba sugalvoti žaidimo ir net tie darbai netrodo tokie baisus.
Juozas taip pat praleido apie 2 mėnesius iki Velykų, paskui Urtė tave pakeitė.
Taip.
Juozai, gal tu galėtum išskirti kokius 3 dalykus, kurie tau labiausiai strigo, vat savanoriaujant 2 mėnesius, būnant vienuolyne, tu, kiek žinau, po 12 klasės niekur nestojai, tai jaunas vaikinas kažkodėl išvažiuoja 2 mėnesiam į vienuolyną. Kaip Dievas tave prakalbino ten būnant?
Tai galbūt galėčiau išskirti kokius va, tuos 3 dalykus, kuriuos tikrai labai aiškiai pajutau ir pamačiau, kad gavau iš Dievo dovanų grįžęs jau. Tai pirmiausia, tai per visą tą laiką tikrai Dievas per tą aplinkinių pasitikėjimą ir per aplinkui esančių žmonės labai stipriai mokino, kaip jį statyti pirmą vietą savo kasdienybėje. Ten, nežinau, dabar grįžus į Lietuvą galima tai pritaikyti, kad ir, nežinau, einant į, pavyzdžiui, parduotuvę pirkti ledų, prašyti, kad Dievas palaimintų tavo kelionę ir arba palaimintų tavo pasirinkimą, kad suvalgytum tuos ledus, kuriuos reikia. Galbūt tai yra tik toksai kasdienybės visiškas pavyzdys, bet taip, kad kasdienybėje statyti Dievą į pirmą vietą ir kaip tai daryti. Nes man atrodo, labai dažnam krikščioniui yra toksai kylantis klausimas, va tas yra vienas iš pagrindinių sakymų, kad Dievas būtų pirmoje vietoje mūsų gyvenime ir kaip mums iš tikrųjų išeina to laikytis ir kiek mes esame silpni, tai Dievas aišku tai mato, bet kiek mes patys dažniausiai sakome, kad mes statom Dievą į pirmą vietą, bet kiek iš tikrųjų mes tuo gyvename. Ir tai yra labai sunku. Kaip ir minėjo Urtė, kad būnant Taize yra šiek tiek lengviau tai daryti, nes tu turi visą laiką Jėzų prieš save, o grįžus čia į savo kasdienybę, visą tą bėgimo pasaulį, tai yra tikrai daug sunkiau.
Dažniausiai aplink ir palieki už nugaros.
Tikrai taip. Ir iš pradžių man grįžus iš Taize buvo, sakyčiau, nesunku tai daryti kurį laiką, bet paskui taip įsisukau, kad atėjo diena, kada sakau, stop, reikia grįžti žiūrėti, kur palikau Jėzų ir dabar grįžtu prie to. Ir tai yra tikrai labai sunki kova, kad Jėzus Dievas tau būtų pirmoji vietoj. Tai, bet pats Taize tas laikas jisai man padėjo pamatyti, kaip aš tai galiu daryti. Antras dalykas galbūt būtų, galbūt galėtų šito vietoj mane Urtė vėliau papildyti, bet man asmeniškai kažkaip būnant įsisukusi į bažnyčios visokias veiklas labai pradėjo trūkti vyriškos kompanijos, kad aš galėčiau aukti kaip vaikinas, kaip vyras ir man to tikrai labai trūko ir vienintelis, aišku, pilnatvė gali suteikti Dievas, bet šalia to, kad pajusti, jog Dievas tave patvirtina, kad ta pilnatvė yra, tau reikia aplinkui esančių žmonių ir kartais tai gali būti tiek vaikinai, tiek merginos, bet man atrodo labai svarbu, ypač jauno žmogaus tose pirmuosiuose tikėjimo žingsniuose žengiant. Jeigu tai yra vaikinas, tai turėti vaikinų kompaniją, jeigu tai yra mergina, turėti merginų kompaniją, kurie jau yra šiek tiek daugiau už tave nuėję ir gali tave vesti tiek tikėjimo keliu, tiek apskritai kokios turėtų būti tavo vertybės kaip vaikino, kaip merginos. Ir man dėl to labai gražu, kad Taize aš turėjau galimybę tai išgyventi, nes visus tuos mėnesius, kur buvau Taize, tai aš visą laiką realiai gyvenau su vaikinais, kartu mes valgėm, kartu meldėmės, kartu būdavom suskirstyti gyventi ar miegoti po 2 arba 4, tai tu visą laiką gyveni kartu su kitais vaikinais ir tu neturi kur nuo jų pabėgti. Ir tas neturėjimas kur pabėgti nuima tavo visas kaukės ir galiausiai tu gali iš tikrųjų pamatyti, koks tu esi kaip vaikinas tarp vaikinų ir koks tu gali būti ir koks tu turėtum būti ir tas sėkimybės. Tai aš nežinau, ar Urtė tą patį surado su merginomis, bet man asmeniškai tai irgi buvo vienas labai toks stiprus pavyzdys, kuris mane dabar įkvėpė svajoti ir tikėtis, jog artimoje ateityje aš tą patį galėsiu pabandyti pasiūlyti kitiems jauniems vaikinams, kuriuos matau aplink save. Ir trečiasis dalykas, tai sakyčiau, kad asmeniškai taip gavosi, kad aš dažniausiai važiuodavau į Taize per Velykų laikotarpį, tai savaitę kaip dalyvis, kaip piligrimas, ir tai leisdavo man sustoti ir apmastyti Velykų tą visą slėpinį, kad Jėzus numirimą, Jėzus prisikelimą ir išgyventi penktadienį, sekmadienį. Ir tas Taize tikrai padeda šiek tiek ištraukia tave iš bėgimo tai savaitėj ir gražina po to savaitės, bet tu bent jau tą savaitę pabuvai ir apmastai, kas yra Jėzus mirtis ir prisikelimas. Vienas iš esminių mūsų krikščionio tikėjimo tiesų. Ir taip gavosi, kad 12 klasėje aš neturėjau galimybės išvažiuoti per Velykas tai savaitėje, nes buvo egzaminai. Ir tik tai tada suvokiau, kiek daug iš tikrųjų aš prarandu, nes atėjo tas didysis penktadienis, Jėzus numirė ir toliau bėgu ir o, jau yra atėjo sekmadienis, jau prisikėlė. Ir tame bėgime savo kasdienybėje tu tikrai tiek laiko neskiri Jėzui, o gavosi, kad kai aš jau išvažiavau kaip savanoris, aš išvažiavau prieš gavėnios pradžią ir atvažiavau, ten buvo poro savaičių gal tarpas, iki gavėnios pradžios, aš galėjau išgyventi tą įprastą taizę ritmą, visas laimingas, džiaugsmingas giesmes ir tuomet prasidėjo gavėnios laikas ir iki tol, kol netėjo Velykos, aš turėjau laiko išgyventi Jėzaus visą tą laikotarpį, tas 40 dienų ir taip pat turėjau labai didelį prisikelimo jausmą ir džiaugsmą patyriau būdamas taizę, nes taip visas tas laikotarpis gavėnios buvo tokios rimtesnės giesmes, galbūt šiek tiek liūdnesnės ir kai atėjo jau Velykų rytas, tenais susirinkę 5000 žmonių bažnyčioje ir visi pradeda giedoti aleliuja, maranata ir ten būgnai, kažkas dar visokie instrumentai, tokia per visą bažnyčią tau ateina toks jausmas, kad Jėzus iš tikrųjų prisikėlė ir tada gale pamaldų būna kiekviena kalba, kuri tuo metu žinoma, kad tai zebroliai pagal sąrašą žino, kokios tautybės yra atvažiavę žmonės. Gale pamaldų yra sakoma kiekviena kalba, Kristus prisikėlė ir tada turi atsakyti, iš tiesų prisikėlė tie žmonės. Ir lietuviai šiaip iš savęs galbūt nėra tokie triukšmingi kaip kokie ispanai, bet dažniausiai mūsų nebūna labai daug per Velykas, bet mes rėkiam už visą bažnyčią. Tai vat toksai galbūt Velykų patyrimas, sakyčiau, trečias dalykas buvo, kuris man paliko didžiausią tokį.
Ačiū labai, Juozai. Andriau, tu dažnai lydi žmonės, dažnai rūpinės visais techniniais dalykais, kaip žmonėm nukeliauti iki Libano, arba iki Afrikos, arba iki Ukrainos, bet tavo asmeninė patirtis piligrimystėje pačioj toj kelionėj, kokia yra stipriausia arba viena iš stipresnių, ką tu patiri, kodėl, kas tave motyvuoja vis keliauti ir keliauti?
Visgi, man dabar išvinsukas į vieną mintis, kodėl man taip gera keliauti, kodėl jaunimui gera keliauti ir kodėl verta keliauti, kodėl aš jį kviečiu keliauti į Taizę, į šitas keliones. Tai labai daug, po to atsakymą girdėjau Juozo ir Urtės pasakojimuose ir vienas iš šių dalykų yra, kad tu jautiesi labai priimtas. Tu jautiesi labai priimtas su viskuo, koks esi ir savo trūkumais ir savo pliusais. Ir kadangi aš daug su jaunimu bendrauju, labai dažnai girdžiu tokią jau šablonišką frazę. Aš esu vienas, aš esu vienišas, aš neturiu su kuo pasikalbėti. Ir tai baisus jausmas iš tikrųjų, kai aplink tave pilna žmonių, čia Lietuvoje, mokykloje, šeimoje, bet kur aplinkui, o tu esi vienas. Ir tu jautiesi vienas, vienišas. Lietuviai turi nuostabų išsireiškimą vienui vienas, vienui vienas. Ir neišvažiuoji į Taizę ar regionų susitikimą, kur visi atviri. Visi kalba, visi prieina, tu gali prieiti prie jų ir tu matai, kad tau nereikia varžytis, tu gali būti toks, koks esi. Ir vienas ekumenizmas, jisai krikščionių vienybė padeda priimti kitokį krikščionį, tuo pačiu labai padeda priimti apskritai kitokį žmogų, kad ir kuo jisai būtų kitoks, kitokį požiūrį, visos tos grupelės, kurias kartu jūs per savaitę, per tą laiką jūs susiraugaujat, jūs laukite tų grupelių, pažaidi ten tų mielų žaidimų, linksmų, kurie pralaužia ledus ir tada būna taip išsikalba žmonės, nes jautiesi drąsiai, nors tu nepažįstami žmonės, pirmą kartą gyvenimo, tai, bet jautiesi drąsiai. Ir tai pasidalina savo gyvenimu, kaip niekad čia savo tarpę, niekad su tėvais nekalbėjo, broliais, seserim, senelis, ko tik nori. Tai būna labai stipri patirtis ir vien dėl to jaunimui aš kviečiu važiuoti ir nustabutas, kad tau nebūtina būti tikinčiu. Piligriminis kelionės labai yra universalus dalykas. Net jeigu tu nemoki melstis, tu net netiki, net jeigu esi priešiškas, tu atrasi savo kampelį. Labai daug Taizė sutikau žmonių, kurie sako, aš netikiu, aš nevaikštau į bažnyčią, bet kartą per metus savaitę atvažiuoju į Taizę. Ir tai galvoju, tu netiki ir kartą per metus atvažiuoji 7 dienoms, 3 kartus per dieną eiti beveik po valandą melstis viešpačiu Jėzui ir giedoti jam giesmes. Ir tas kažką duoda reiškia, taigi negrįžtų žmogus. Ir tu negrįžti tuščiom, tu net jeigu labai priešinsiesi, vis tiek praturtėsi, net jeigu maištausi, jeigu pažeisi taisyklės, Dievas besąlygiškai piligrimus apdovanoja. Nepaisant, kad tai būtų piligrimystė ir tą patį išgyvenau su piligrimų centru, nereikia labai toli ieškoti, gali rasti ir Lietuvoje, ir manau tikrai yra ir Lietuvoje, nustabių parapijų, bendruomenių, bet iš mano asmeninės patirtis, tą, ką aš atradau, tai yra piligrimų centras Jono Pauliaus antrojo, maža teize, salelė ir pati teize, kur, žinai, gali tau nepatikti, bet bažnyčia yra tokia įvairi, kad tu vis tiek rasi kur nueiti. Broliai turi savo atšakas Kuboje, Kinijoje, Afrikoje. Ir jeigu ten prigyja, ir jeigu ten žmonės jau sutinka meiliai, tai yra nustabu.
Urte, per 3 mėnesius kokių įvairių žmonių sutikai? Ar iš tolimų kraštų, ar su kokiais nors įdomiais charakteriais? Kokie žmonės tau paliko didžiausią įspūdį?
Tai galbūt pradžio norėčiau pridėti Andriui, kad iš tiesų nuvažiavęs tai jis supranti, kad bažnyčia nėra vien ta tavo kiemo bažnyčia, kur kartais tu matai galbūt nelabai įdomi kalbantį kunigą ar vien močitę susirinkusias. O nuvažiavęs tai jis pamatai, kad yra aplink tave viso pasaulio žmonės ir jauni žmonės. Ir lygiai taip pat meldžiasi ir lygiai taip pat tiki. Ir tai tikrai labai įkvepia. Ir kartu kiekvienas iš jų nešasi savo istoriją ir gali labai gražiai paliudyti apie Dievą. Ir tai ze broliai kviečia žmonės iš Indijos, iš Afrikos, iš Indonezijos salų. Iš labai visiškai tokių kampelių, kur atrodo niekada nesutiksi žmogaus Europoje. Ir beprotiškai gražu, nes kai turi galimybę su jais kartu dirbti, melsti, valgyti, tu pamatai, kad mes esam labai skirtingi, bet kartu mes visiškai tokie patys žmonės. Ir tikrai labai gražu, kad teisė broliai vykdydami tą ekumenizmo idėją kartu sukuria tokią terpę tautų bendrystėj. Ir tikrai labai gražu. Ir turėjau galimybę susipažinti su žmonėm, kurie kartu nešė su savim labai gražias istorijas. Ir kaip atvažiavo teisė tam, kad paleistų savo mirusį draugą. Arba sutikau, jos vardas buvo Becky iš Didžiosios Britanijos ir jinai visuomet ant savo rūpų užsidėdavo mažą ženkliuką, kuris ant kurio parašyta aš myliu Europos Sąjungą. Ir tai visuomet lyg buvo ženklas mum, kad aš esu taikoj su jumis ir neklauskit manęs, prašau. Arba taip pat sutikau Mariją iš Ispanijos, kuri niekada nesako, kad jinai yra iš Ispanijos, jinai sako, jog aš esu iš Barcelonos, bet reiškia, kad jinai yra iš Katalonijos ir tai irgi lyg toks. Bet jie savie nešasi tiek daug noro susitaikyti, tiek daug noro tokios taikos su visais, nesvarbu, kiek jų aplinkoje yra tokio nesuderėjimo arba nesantikos dėl politikos ar religijos. Nes taip pat turėjom kaip workshop, kur žmonės iš Indijos pristatinėjo apie savo kultūrą ir gale viso to viena Indija pasakė, kad prašau, melskitės už Indiją, nes tikrai mes išgyvenam labai didelį persiūkimo kaip krikščioniai ir taip pat labai didelis skirtumas tarp turtingų ir labai skurdžių žmonių. Ir tas paskutinis sakinys, užbaigintis visą tą mūsų susitikimą, buvo, prašau, melskitės už mus. Ir buvo tikrai labai gražu, nes jie, mačiau tam labai daug pasitikėjimo Dievu ir taip pat tokio noro susitaikyti. Tai tikrai, jei nuvyksti taise, sutiksi beprotiškai daug žmonių iš visur ir visai nesitikėdamas kartais išgirs kokią istoriją, kuri tau paliudys, kad iš tiesų Dievas yra. Ir kažkada prie stalo valgėms vieną sesę ir jinai pasakojo, kaip jinai pati pirmą kartą atvažiavo į taise, kaip jinai sugalvojo tapti sesę ir tuomet sako, atvažiavo iš taise, pasiemu lapą, kur prašta visą informaciją apie dienotvarkį ir viską. Ir pats pirmas sakinys, kurį perskaitau, buvo, jeigu Jėzus nebūtų prisikėlęs, mūsų dabar čia visų nebūtų. Ir sako, gali lyg ir supykti, kad aš čia atvažiavau, aš čia nežinau, ar aš tikiu, koks čia man santykis, ir man jau užkart taip pasako. Bet juk tai visiška tiesa. Ir tai vien tai, kad tai susirenka 3000 žmonių kiekvieną vasaros savaitę, tai vien tai jau liudijamam. Tai tikrai verta visą tai išgyventi pačiam ir pajausti.
Ir žinot, yra gražu tai, kad nesuklyskim, nemoko teize ar ekumenizmas, kad ištrinkim su skirtumus, būkim visi panašus ir vienodi, ir čia tautų nėra ir nebus ir nereikia tų rasių. Ne, moko žiūrėti skirtumų grožį ir išdžiaugtis ir ieško tų bendrų taškų, tų sąlyčio taškų, kurie mus vestų į ramybę ir taiką, kuris mūsų vienytų. Tai mes esam labai skirtingi, bet mes galim sugyventi ir galim būti taikoje ramybėje. Ta labai stipriai man įrodė Libano susitikime vykusios švenčiausios mergelės Marijos pagerbimo pamaldos kartu su musulmonais ir bene 14 skirtingų krikščioniškų kongregacijų.
Teko studijuot magistrinį ir tema buvo suaugusių evangelizacija piligrimystės kontekste, domėtis apie tą piligrimystę dar giliau. Ir man buvo atradimas, kad radau, kad piligrimystė susideda iš tokių pagrindinių 4 etapų. Tai yra tas pasiruošimas, kai mes ruošiamės, kuro užsipilam gerai, navigaciją pasiemam, bilietus nusiperkam, grupę surenkam, bendraujam, žiūrim, kur vyksim, paskui pati kelionė, žiūrim, sustojom į degalinę, arba skrendam lėktuvu, arba einam pėsčiomis. Ir tuomet pati ta vieta jau atvykus, tai tas jau trečias etapas, kur aš sutinku žmonės, ten pasilieku, savanoriauju, arba išvykstu labai greitai, aplankau kelias vietas. Ir aš labiausiai buvau nustebęs tuo ketvirtu etapu. Kad piligrimystė nesibaigė grįžus namo, bet piligrimystė turi tą ketvirtą etapą ir tarsi tu neišgyveni iki galo piligrimystės, jeigu tu grįžęs nieko nedarai, jeigu nieko nekeiti, jeigu nepasikeiti, jeigu neturi kažkokių pasižadėjimų savo keistis. Kartais pavyksta, kartais ne, bet tarsi piligrimas grįžęs iš kelionės, jis privalo kažką daryti, kažką keisti. Ne? Kaip tie trys karaliai sutikę Jėzų, kitų kelių grįžo namo, tai kažkokį kitą kelią pasirinkti arba savo pasižadėti kažkokį dalyką, kurio aš laikysiuos arba stengsiuos laikytis. Tai man tai buvo nauja, nors daug metų ir keliavau ir tikrai kiekvieną kartą dabar pasistengiu pasiryšti kažkokiam naujam dalykui. Ką jūs esate tokio labiausiai pakeitę gyvenime grįžę iš kelionių? Arba bent jau prisižadėję savo ir kažkiek įgyvendinę? Kokį va tokį patį didžiausią, svarbiausią, kokį atsimena dalyką? Urtė tik dvi dienos grįžo, nežinau, gal tau lengviausiai. Ar parsivežiai kokį nors tą ketvirtą piligrimą?
Mano pati pradžia savanoriavimo taise buvo su tokiu dideliu iššūkiu savo išmokti gyventi ramiai. Nes nepaisant mūsų darbų, tų pamaldų ir tokios gana pilnos dienotvarkės, mes atsirastavo kelios valandos visada, kai lieki vienas pats su savim. Ir grįžyti pasivaikščiot, bet ką daryti. Ir tuo metu man atrodydavo, kad kaip aš galiu čia pasilikti su savim, kaip aš galiu su mintim būti, atrodydavo, nu, taip negerai, čia kažkas negerai. Ir tuomet kalbėjau su savo sesę, nes mes turim kaip tokią sesę paldėtoją, kuri mus, su mumis turi pokalbis kiekvieną savaitę, kaip su savanoriais. Ir kalbėjau su jie ir jis sako, kad būdami savo toj visuomeniai, mes išmokstam, kad visuomet reikia skubėti, visuomet reikia kažką pasiekti, turėti tikslą. Ir man tikrai beprotiškai sunku kartais sustoti ir pasakyti, kad nu, viskas gerai, viską daryti ramiai. Kad nieko neatsitiks, jei va šiandien nepasieksiu kažko ir nepadarysiu. Ir tai mano visa kelionė, tai jis buvo tokio susitaikymo su savim ir pasakymo savo, kad gerai, jog aš tiesiog esu. Man nereikia nieko pasiekti ar padaryti, kad galėčiau save mylėti, kad mane mylėtų. Ir tai galbūt mano užduotis grįžus namo yra tiesiog nieko nebebėgti, išmokti priimti dalykus ramiai ir gyventi tokiam tiesiog dievo laike, kur su tokia kantrybė ir pasitikėjimu.
Man asmeniškai, kai aš grįžau už teizę, gal buvo pora dalykų, kuriuos taip pakeis labai norėjau, tai pirmasis galbūt buvo apskritai gyvenimo ritmas. Nes prieš išvažiuodamas į teizę gaudavosi taip, kad miegodavau dienomis, nemiegodavau naktimis, arba valgydavau bele kada, kada norėdavau valgyti. Ir teizė buvo galimybė pradėti tą ritmą šiek tiek gražinti į vėžės. Ir grįžus reikėjo dėti nemažai pastangų, kad tai liktų, bet dabar miegu naktimis ir dienomis darau viską, ką reikia. Tai galbūt šitas toksai buvo daugiau išgyvenimiškos situacijų, kurį labai norėjau pakeisti, nes mačiau, kad tai daro didelį įtaką mano kasdienybės, nežinau, visam efektingumui ir apskritai gyvenimui, kad paskui nesi pakankamai funkcionalus, net melstis. Tai va, tai šitas kažkaip ir jisai visai prigijo, o antras buvo toksai daugiau ištikėjimo pusės, tai skirti laiko Jėzui kasdieną bent tiesiog 10-15 minučių atsisėsti ir pabūti su Jėzu. Tačiau galbūt tos 10-15 minučių yra kiekvienas žmogus pasirinkimas, kaip jas praleisti, ar skaitant šventą raštą, ar meldžiantis kažką tai. Bet man labai patiko viena mintis, kurią išgirdau ar perskaičiau apie tai, kad jeigu Jėzus yra jaunikis, o bažnyčia yra jaunoji, tai iš principo mes esam mylimieji ir Jėzus yra mūsų mylimasis, o mes esam jo mylimieji. Ir aš pats, kadangi šiuo metu esu draugaujantis vaikinas su mergina, tai aš suvokiu, kad esminis meilės ir to santykio pagrindas yra laiko leidimas kartu vienai per kitaip. Jeigu tu neskirsi laiko savo antrai pusėje, tai po kažkiek laiko jūsų keliai gali tiesiog išsiskirti. Ir lygiai tas pats yra mūsų santykyje su Dievu, kad jeigu mes neskirsim jam laiko, tai mūsų keliai išsiskirs ir jisai liks už nugaros. Tai šitas man kurį laiką pavyko, paskui, kaip ir sakiau, nebepavyko ir dabar jau po truputį grįžtų į tai. Tai sakyčiau, kad tokie du dalykai buvo, kuriuos išsikėliau savo.
Ačiū labai, Juozai. Andriu, tiek daug keliavai, tiek daug keliavęs, gal kokį bent vieną akimirką, gal ką nors bandėjai keisti.
Jo, tikrai atsimenu vieną kartą po tos kelionės, sakau, turiu, aš tai neturiu valios.
Daugiau nevešiu kelionį ir nepavyko.
Buvo ir taip. Sakau, numesiu svorio ir numečiau tada, bet paskui vėl priaugau. Nes į kitas keliones važiavau. Bet iš esmės mane išmokė labai priimti aplinkybės tokios, kokios yra kartais. Ir tai būtent ir tas pasitikėjimas ir tuo pačiu išsilaisvinsiu iš tokio perfekcionizmo, idealizmo, kad žemėm gyvenam, ne nerojui. Ir kartais kažkas nepasiseks. Ir kartais kažkas neišės kaip norėjai. Kartais žmonės nesielgs taip, kaip nori ir nepasakys to, ko tu norėjai. Ir pasidėsi kokį daiktą ne vietoje ir užsimužimas nerasi 3 dienas. Tai dabar aš jau galiu po vienos dienos numoti ir pasakyti, nu tai ne taip ir blogai. Nieko tokio atsiras. Nu čia truputį neišėjo, žinai, bet nėra tragedija. Svarbu, žmonės laimingi, visi sveiki, tai ko dar norėti, žinai. Ir tai teikia vilties ir džiaugsmo ir paprastumo. Ir teikia paprastumo, nes kai neturi to tokio džiaugsmo, neturi Dievo džiaugsmo, neturi džiaugsmo žmonių, iš draugų, tai tu vis tiek jį bandai kurti kažkokiais būdais. Žmogus nori būti laimingas, nori ar nenori, visi mes nori būti laimingi ir einam link to. Tai išmokė truputį geriau eiti link tos laimės. Aš vis dar labai mokausi, bet išmokė truputį geriau, nors vis dar daug visokių dalykų, lakstau ir dirbu ir tarnauju, bet aš visą laiką darbę sakau, kaip prašau atostogų kelioniai, dirbu rezidentu ir sakau, bet jeigu ne šitos kelionės, tai aš ne per pus tiek nebūčiau, jei ne bažnyčia, aš ne per pus tiek nebūčiau toks, koks esu dabar. Turbūt ir čia nebūčiau, ir tos medicinos nebūčiau pabaigęs, jeigu ne bažnyčia. Ir sakau, mano turbūt ir daugiau širdies yra bažnyčioje negu medicinoje. Tada čia būna truputį per daug ir sako, kad tu nesu į seminariją.
O tu sakai, dar nevėlu. Ačiū labai jums. Jeigu norėtumėt paskutinę dar akimirką prisijungti, žinau, Vilkoviškio vyskupija organizuoja šią vasarą į Taizę, taip pat Vilniuje Jonų bažnyčia dažniausiai organizuoja ir tikriausiai vyks šią vasarą į Taizę, Kaune piligrimų centras, mes dar turim kokias 6 laisvas vietas. Jeigu norėtumėt, tikrai labai kviečiam prisijungti į vieną iš šitų grupių ir šią vasarą jau rugpjūčio mėnesį keliauti į Taizę ir patirti tą bendrystę ir kartu su kitais žmonėmis ir su Dievu. Taip pat dar ypatingą pasiūlymą Andrius turi, ko gero, nes jis nuolat keliauja ir ne tik į patį Taizę Prancūzijoje. Tai kur, Andriu, artimiausia tavo kelionė ir kur nori pakviesti?
Kadangi į viską augama po truputį ir iš pradžių tiesiog buvo arčiau ir vis tolėjom čia Austrija, Ukraina, Libanas ir toliau į pietus keliaujam, kur dar sunkiau aš turiu suorganizuotą kelionę, tai yra Pietų Afrikos Respublika, Cape Town'as, gražus, gražiausias miestas šios šalies, geriausiai įsivyščiusios Afrikos šalies ir štai broliai kviečia mus, o brolius kviečia vietinės bendruomenės. Labai įdomu, kad susitikimus daro ten, kur juos kviečia, jie patys nesiveržiai, tik meldžiasi ir laukia. Ir štai kviečia Cape Town'as brolius, suruošti susitikimą ir jie sutiko ir sako, lietuviai galite atvažiuoti, tai jeigu kas nors nenorite vasaros nuotykių, norite rudens nuotykių rugsėjį, maždaug 18.30 dienomis, nuskristi į kitą pasaulio galą ir iš tikrųjų tai aš labai meluoju, tai nebus rudens nuotykis, tai bus pavasario, nes ten bus pavasaris. Tai jeigu norit pavasario nuotykio rudenį, skristi į Cape Town'ą kartu ir išgyvenkim pasitikėjimo piligrimystę Pietų Afrikos Respublikoje, Cape Town'e.
Ir galite kreiptis į Kauno arkivyskupijos piligrimų centrą piligrimystė.lt, į svetainį rasite Andriaus arba mano kontaktus ir susisieksim. Bilietus perkam iš anksto, tai kuo anksčiau susisieksit, tuo bus pigesnė kelionė. Ir viską jums papasakos Andrius, tikrai daug kelionių suorganizavęs, maža kokia 10 žmonių grupelė tikriausiai keliaus. Ir labai buvo malonu dalintis apie piligrimystę, tikrai labai nuoširdus dėkui jums, kad jūs jauni žmonės dalinatės apie tokius gilius ir labai svarbius reiškinius, kai yra jaunas žmogus tiki, tai yra toks neįlinis reiškinys. Dėkui jums, brangus Marijos radio klausytojai, kad klausėtės šios laidos apie piligrimystę, apie keliones. Šią laidą vedžiau aš, Mantas Kuraitis, Kauno arkivyskupijos piligrimų centro koordinatorius. Linkime jums gražių kelionių, gražios vasaros ir sakome garbė Jėzui Kristui.
Amen.